Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Եվրախորհրդարանի երեք ընդունածվանաձևը, որում հիշատակում կա նաև Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածության հնարավորության մասին։ Իրավապահները պնդում են, Երևանում ահաբեկչական փորձեր են բացահայտել, որոնց թիրախը վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցներն են եղել, այդ թվում պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ 4 ոչ անկլավային գյուղերն անհապաղ հանձնելու Բաքվի պահանջից հետո Տավուշի գյուղերում անհանգիստ են։ Իլհամ Ալիևը շարունակում է փառաբանել ուժի իրավունքը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանն իր նպատակներին հասել է զենքի կիրառմամբ։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երկու 2024 թվականի սեպտեմբերին իրականացված հակահաբեկչական գործողության ընթացքում ոչնչացվել է և որպես ավար գրավվել է հայկական կողմին պատկանող ռազմական զինամթերք և ծանր տեխնիկա մոտ 1 միլիարդ դոլարի արժողությամբ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ոչնչացվել է մոտ 5 միլիարդ դոլարի զենք և զինամթերք։ Այդ մասին այսօր Բաքվում վերականգնել ճեղքված աշխարհը նշանաբանով 11-րդ համաժողովը ժողովում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա պնդմամբ այդ բոլոր զինատեսակները Հայաստանը անվճար է ստացել։ Զանգեզորի միջանցքը պետք է բաց լինի, պետք է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Հայաստանի պետական զինանշանի վրա պատկերված են մեր հողերն ու Ագրիդաղը, Արարատ լեռը, դա պետք է վերացվի, Բաքվում նշված ֆորումում հայտարարել է թուրքական պետությունների կազմակերպության ավականու նախագահ, նախկին վարչապետ և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Բինալի Յիլդրեմը։ Ռուսաստանցի ընտրողները նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հանգիստ տրամադրություն են դրսևորում, քվեարկությունը կանցնի առանց անակնկալների, այդպիսի կանխատեսում է արել Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վալերի Ֆեդորովը։ Նրա փոխանցմամբ ընտրողները արդեն կարողացել են հստակ կողմնորոշվել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները կհրապարակի մարտի 18-ի օրվա առաջին կեսին։ Պետության ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են 4 թեկնածուներ՝ Լեոնիդ Սլուցկին, Նիկոլայ Խարիտոնովը, Վլադիսլավ Դավանկովը և Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրոպական միության երկրները սկզբունքորեն համաձայնեցրել են առաջիկա այս տարվա ընթացքում Ուկրաինային առնվազն 5 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը։ Գազայի հատվածում իսրայելյան ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 31,300-ը, նոր տվյալները Telegram ալիքում հրապարակել է պաղեստինյան անկլավի առողջապահության նախարարությունը, որը ենթարկվում է ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց ճանաչված համասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունը պատժամիջոցների ցանկում է ներառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մամլո խոսնակ Մեթյու Ալան Միլլերին։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Վաշինգտոնում ամռանը նախատեսված գագաթնաժողովում նոր քայլեր կձեռնարկեն Ուկրաինային օգնելու և մի շարք երկրների հետ գործընկերությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այդ մասին 2023 թվականի աշխատանքը ամփոփելիս այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը նախատեսվում է Վաշինգտոնում հուլիսի 9-ից 11-ը։ Ստոլտենբերգը վերահաստատել է հավատարմությունը Մոլդովայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի հետ գործընկերային հարաբերություններին։ Անցյալ տարվա աշխատանքային արդյունքներին նվիրված ամփոփիչ փաստաթղթում կա հարավային Կովկասի երեք երկրների Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի հետ կապերը ամրապնդելու մասին հատուկ բաժին։ ՆԱՏՕ-ն աջակցություն է հայտնել այս երեք գործընկերներից յուրաքանչյուրի տարածքային ամբողջականությանը, քաղաքական անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ ՆԱՏՕ-ն խրախուսել է Հայաստանին և Ադրբեջանին կառուցողական կերպով ներգրավել տարբեր ձևաչափերով և ընդգծել է հումանիտար խնդիրների լուծման կարևորությունը, նշվում է փաստաթղթում։ Դրանում ասվում է նաև, որ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի ամենամոտ գործընկերներից մեկն է, որը ձգտում է դառնալ Դաշինքի անդամ։ Ռոյթեր և Իպսոս կենտրոնի համատեղ հարցման արդյունքները վկայում են, որ դեմոկրատական նախագահության տեկնածու Ջո Բայդեն այսօրվա դրությամբ ընդամենը 1% առավելություն ունի նախկին հանրապետական նախագահության տեկնածու Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։ Մեկ շաբաթյա հարցումը երեկ է ավարտվել, դրա արդյունքների համաձայն, եթե ընտրությունները տեղի ունենային այսօր, Բայդենը կստանար քվեների 39%, Թրամփը 38%, մեծ թվով ընտրողներ դեռ չեն կողմնորոշվել։ Մոսկվայում մահացել է Լուկոյլի ընկերության փոխնախագահ Վիտալի Ռոբերտուսը, պաշտոնական հաղորդագրություններում նրա մահվան պատճառը չի նշվում, մինչդեռ ոչ պաշտոնական տեղեկություններով, որոնք հրապարակվել են Telegram ալիքներում, Ռոբերտուսը անձնասպան է եղել իր աշխատավայրում։ Եվրոպական խորհրդարանը առաջինն աշխարհում հաստատել է արհեստական բանականության կիրառումը կարգավորող օրենքը, նախագծում վտանգի 4 մակարդակի սկզբունքով են դասակարգվում արհեստական բանականության վրա հիմնված համակարգերը. ցածր, միջին, բարձր և անընդունելի նոր օրենքի համաձայն արգելվելու է իրական ժամանակում դեմքի ճանաչումը և անձի նույնականացման այլ համակարգերի կիրառումը հանրային վայրերում, բարձրություն է արվելու որոշակի իրավիճակ վիճակներում, երբ այդ տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործել իրավապահ մարմինները։ Օրենքը պետք է հաստատվի Եվրոպական խորհրդի կողմից, ենթադրվում է, որ դա տեղի կունենա մայիսի վերջին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Եվրախորհրդարանի երեկ ընդունած բանաձևը, որում հիշատակում կա նաև Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածության հնարավորության մասին։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալ և շարունակի ժողովրդավարական բարեփոխումները, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, հայտարարել են Եվրոպացի պատգամավորները և կոչ արել Դաշինքի գործադիր իշխանությունը ակտիվորեն աջակցել Հայաստանի Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում։ Հարկ է նշել, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած այս բանաձևը խորհրդատվական բնույթի պարտադիր կատարման ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, բացի այդ, Հայաստանի տարբերություն դեպի Եվրոպական ընտանիք ձգտող բազմաթիվ երկրների դեռևս չի ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացիան, համաձայնագիր իշխանություններն էլ չեն հստակեցնում, արդյոք Եվրամիությանը հնարավոր անդամակցության ճանապարհին պատրաստվում են լքել Մոսկվայի մասնակցությամբ տնտեսական ու ռազմական դաշինքները, Շուղի Գաստյանն է հաղորդում։
Ողջունելով Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևը,
Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևը Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Կառավարության ղեկավարի առաջին արձագանքն է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի 3 կայացրած որոշմանը։ Սա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը։
Հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանի հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որտեղ նման ուղերձները ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը։
Ընդունած բանաձևով, որը ենթակա չէ պարտադիր կատարման, ԵՄ-ի օրենսդիր մարմինը գործադիր իշխանությանն առաջարկում է դիտարկել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Սրան նախորդել էր Եվրախորհրդարանում Հայաստանի վարչապետի ամիսներ առաջ ունեցած ելույթը։ Նաև վերջին շրջանում հայ պաշտոնյանների, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, թե Հայաստանը քննարկում է Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը։
Բանաձևը մեջբերել է նախորդ տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից իմ առաջ հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրամիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն։
Բանաձևի ընդունումը նաև Հայաստանի խորհրդարանականներին է ոգևորել։ Հայաստանը հանձնարու է ակտիվորեն աշխատել ԵՄ-ի հետ համագործակցության խորացման ուղղությամբ։ Facebook-ում գրել է խորհրդարանի խոսնակը։ Հնարավոր է Երևանն օրինակ ԵԱՏՄ-ն կամ ՀԱՊԿ-ը լքելու որոշում կայացնի, հատկապես որ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին հենց ՀԱՊԿ-ի նաև ռուս սահմանապահների վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնյաների հայտարարություններն են ոգևորել։ Ի պատասխան խորհրդարանի փոխոսնակ նասած, օրակարգը պետք է քննարկվի Նիկոլ Փաշինյանի սահմանած ուղենիշներով։
Միանշանակ է, որ լայն հասարակական քննարկման պիտի արժանանա եւ արդեն քայլերի մասին հետագայում կուննանք հնարավորություն խոսելու։
Այս քննարկումն է ՅԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցը։
Նման հարց չի քննարկվել, նման հարցի քննարկման ես չեմ մասնակցել։
Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրամիության ուղղությամբ շարժվելու հարցով հանրային քննարկում է առաջարկում, առանց հստակեցնելու, թե կառույցի անդամության թեկնածու դառնալը որքանով է իրատեսական, մարդիկ անորոշության մեջ են։
Ինչև Եվրամիություն մտնելը այդքան հեշտ չի, այնտեղ էլ այնպես չի, որ գործերը շատ լավ են։
Միանշանակ միայն Եվրամիության հետ։
Պետք չի դժամիներ մանգալ, պետք է բոլորի հետ այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որպեսզի ոչ մեկին չնեղացնենք, մենք մեր շահերը առաջ տանելով։
Այսքան ժամանակ ապագան տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ, ինչ արեց Ռուսաստանը մեզ, գոնե այլ ընտրանք փորձեն,
դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից։
Երկուս տեղ կարելի է բարեդրացական հարաբերություններ ունենալ, որովհետև ամեն դեպքում մի շահ ունենք Ռուսաստանում, մեծ համայնք ունենք, Եվրոպայի հետ կապեր ունենք։
Նայած թե ինչ ուղղությամբ են գնում կամ ինչ առումով են միանում այնտեղ կամ Ռուսաստանի, ասենք, դժվար է այս պահին, է դժվար, բայց որ սխալ ուղու վրա ենք, կարծում եմ, որ միանշանակ։
Համաձայն չեմ։
Ինչին համաձայն
եք։ Որ Եվրամիության հետ են։
Ինչու։
Հա։
Ինչու։
Որովհետև հետո վերջում Թուրքին են տալու։ Էլի լավ վատ ռուսն ամեզի պաշտպանելու։
Չեմ կարող պատասխանել։
Չեմ կարող ասել։
Մեր Հայաստանը գնալով անկում է ապրում, ուրիշ ոչ մի բան։
Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը կարևոր է, բայց ԵՄ-ը անդամության թեկնածու դառնալու ճանապարհն անցնում է ոչ թե օրենսդիր, այլ գործադիր մարմնի հետ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն են գծում։ Իսկ կան նման ազդակներ Եվրահանձնաժողովից եւ խորհրդից, որ Հայաստանը ԵՄ-ը անդամության թեկնածու դառնալու հնարավորություն ունի։
Չեմ կարծում, որ նման խոսակցություն մանրամասնորեն տեղի ունեցել, եւ դա շատ դժվար է ասել այդ ազդակի մասին, որովհետև պետք է հաշվի առնենք, որ նաև Եվրամիությունը դա ընդամենը մեկ կազմակերպություն չէ, դա 27 երկրների վերպետական մարմին է, եւ այնտեղ որոշումները կոնսենսուսով են ընթանում, ուստի ես այս պահին կդժվարանամ պատասխանել, որ արդյոք այդպիսի միասնական ազդակ կա այդ հարցի վերաբերյալ, թե ոչ։
Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերությունների ամրապնդման ֆոնին շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ անդամ։ Սարգիս Խանդանյան այսօր դարձյալ ընդգծեց. այդ կառույցներից դուրս գալու քննարկում այս պահին չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի բանաձևը հանրային քննարկման առարկա դարձնելու վարչապետ Փաշինյանի կոչին անմիջապես արձագանքել են հայաստանյան արևմտամետ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք պնդում են Երևանը չպետք է Բրյուսելի հետ մերձեցման ճանապարհին նահանջի, անտեսելով հնարավոր հետևանքների, այդ թվում Ռուսաստանից բխող սպառնալիքների մասի մտահոգությունները, որոնց մասին ի դեպ նույն Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն են բարձրաձայնում։ Կայանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Մեր առջև բացվել են դռները, թեև մենք դեռևս չենք էլ թակել այդ դուռը։
Հայաստանի առջև բացված դուռը Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը համարում է Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևը։ Այն կոչ է Եվրոպական հանձնաժողովին ու խորհրդին աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցությունն ընդլայնելու հարցում, ու թեև այս բանաձևը խորհրդատվական է ու անդամակցության թեկնածությունը երկար գործընթաց, Խզմալյանը այն պատմական քայլ է համարում։
Կարծում եմ, որ կարելի է հստակ ասել, որ 200 ամյա ռուսական լուծը այս օրերին ընկնում է հայ ժողովրդի վզից։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր գործադիրի նիստում հորդորեց քաղաքական ու քաղաքացիական ուժերին հանրությանը այս օրակարգի շուրջ քննարկումներ սկսել։ Արման Բաբաջանյանի, Արամ Սարգսյանի ու Տիգրան Խզմալյանի ղեկավարած կուսակցությունները արդեն սկսել են քննարկումները, հանրային լսումներ էլ կլինեն։
Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևի տեքստում ուղիղ նշված է Ռուսաստանը որպես Հայաստանի գլխավոր թշնամին և խոչընդոտ մեր ոչ միայն մեր եվրոինտեգրման, այլ նաև ընդհանրապես տարածաշրջանային եւ միջազգային խաղաղության ճանապարհին։
Արևմուտքին մերձենալու իշխողուժի հայտարարությունները ակտիվացան հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածությանը զուգահեռ, ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը սառեցնելու, Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին հանելու հայտարարություններին հաջորդեց Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Պատգամավորները ողջունում են ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության սառեցումն ու անվտանգության հարցերում Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու ջանքերը։
Մենք գտնում ենք, որ դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա հարձակվելը անհամեմատ ավելի ծանր ու բարդ է լինելու Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի համար։
Ռուսաստանյան կառույցները լքելու եւ արևմուտք գնալու հետևանքների մասին հայաստանյան քաղաքական դաշտում կան նաեւ մռայլ կանխատեսումներ, թե Հայաստանին կարող է սպառնալ Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Փաշինյանին աջակցող ուժերի ղեկավարները ունեն վերլուծություններ, ինչ ռիսկեր են կախված դեպի արևմուտք գնայող Հայաստանի գլխին։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը ռիսկեր կանխատեսում է, բայց Ռուսաստանի հետ մնալը ավելի ռիսկ այն է համարում։
Ռուսաստանի հետ լինելով Հայաստանի ամբողջ սահմաններում կանգնելու են ռուս խաղապահները, Զվարթնոցում լինելու են ռուս խաղապահները, Հայաստանի սահմանով Թուրքիան ու Ադրբեջանը դեպի Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան են գնալու ռուս սահմանապահների վերահսկողությամբ, իսկ այդ նշանակում է, որ Հայաստանը դեֆակտո գոյություն չունեցող պետություն է։ Սա իմ համար ամենամեծ ռիսկն է։
Ըստ Սարգսյանի, ավելի ռիսկային է նահանջը, քանի որ այդ դեպքում Հայաստանը կորցնում է անկախությունը, Ռուսաստանի հետ մնալով բոլոր սահմաններին ռուսների վերահսկողությունն է լինելու։
Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ չհայտնվենք Բելարուսի կամ Աստվածջանի Թաթարստանի կարգավիճակին։ Այն ռիսկային է իմ համար դա։
Իսկ ինչ կանեն, եթե Փաշինյանը հաշվարկի այդ ռիսկերն ու նահանջի արևմուտքի ճանապարհից։
Չունի Փաշինյանը այդ դարձի ճանապարհը։
Նրան աջակցող ուժերի ղեկավարները խոստանում են փողոց դուրս գալ, պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը։
Եթե ինքը այդ ճանապարհից հետ քայլ է անում, մենք դառնում ենք իր ամենաուժեղ քննադատը։ Այո, փողոցել դուրս կգանք, դրոշներ էլ կանենք, պիկետներ էլ կանենք,
եւ մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս գիտակցում է այն վտանգները, որոնք որ ոչ միայն պետության գլխին են, նաեւ իր իշխանության գլխին են։
Արման Բաբաջանյանի կանխատեսմամբ այդ նահանջը Փաշինյանի իշխանության վերջը կլինի։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի այդ ճանապարհից, ինքը չի հասնի նույնիսկ շարունակելու, այսինքն ռուսները չեն էլ թողնի, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շարունակի առհասարակ գոյություն ունենալ, որովհետև սպառնալիքները, որոնք այսօր Հայաստանի առջև կան, դրանք ոչ միայն ներքին, ոչ միայն արտաքին, նաև ներքին քաղաքական բնույթի են։
Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու օրակարգով արևմտամետ ուժերի քննարկումները կշարունակվեն, խորհրդարանական լսումներ կլինեն, նաև հանրային հավաքներ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության հետ կապերը սերտացնելուն զուգահեռ է պաշտոնական Երևանը, ինչպես հայտարարում է, փորձում է նվազեցնել անվտանգային կախվածությունը Ռուսաստանից, հույս ունի օրինակ առաջիկա օգոստոսին դուրս բերել ռուս սահմանապահներին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից, մինչ այդ ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը սառեցված է, տասնակից երկրների իշխանությունների միջև շփումներն էլ գնալով նվազագույնի են հասնում, փոխարենը ավելի հաճախակի են դառնում Մոսկվայից հնչող նախազգուշացումները։ Դևյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի քաղաքական հայտարարությունները պետք է դառնան իրականություն, ասում է իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը, պատասխանելով հարցին՝ հնարավոր է սցենար, որ ռուս սահմանապահները դուրս չգան Զվարթնոցից։
Решение будет приниматься по итогам межведомственной проработки и
Համոզված, որ Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման նախաձեռնությունը չի նպաստի Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան երեք նաև հայտարարեց. Վերջնական որոշումը կկայացվի միջգերատեսչական քննարկումների արդյունքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ժամկետեր նշել. հայ սահմանապահները ծառայությունը Զվարթնոց օդանավակայանում ինքնուրույն կիրականացնեն օգոստոսի 1-ից։ Այս ժամկետն ուժի մեջ է, թե այն կորոշվի ռուսական կողմի հետ քննարկումներից հետո միայն։
Ցանկացած քաղաքական գնահատական եւ հայտարարություն, երբ նաեւ պետք է դառնա իրականություն, նաեւ աշխատանքային մակարդակում պետք է քննարկվի, ես կարծում եմ խոսքը հենց սրա մասին է, նամանավանդ եւ վերաբերվում է մի գործընկերոջ, ում հետ մենք ունենք դաշնակցային հարաբերություններ։ Միգուցե այդ քննարկումների արդյունքում մեր գործընկերները լիովին պատկերացնեն այդ հայտարարությունները, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն երկիր է եւ ինքը ունի իրավունք որոշելու, թե ոնց է պատկերացնում իր քայլերի հաջորդականությունը, մանավանդ նման հարցերի հետ կապված։ Եվ ուզեի, որ մեր բոլոր գործընկերները այն գործողություններին, որ մենք իրականացնում ենք այսօր, վերաբերվեն ըմբռնումով եւ դրա մեջ չտեսնեն այլ ենթատեքստեր, որը գոյություն չունի։
Օթանավակայանից ռուսներին հանելուն ազգային ժողովի նախագահը կողմեր արտահայտվել, մտավախություն հայտնելով, թե վստահ չէ, որ նրանք կպաշտպանեն երկրի սահմանները։ Վարչապետը առավելապես շեշտադրել է 90-ականներից հետո ձեռքբերված փորձառությունը, որը թույլ է տալիս հայ սահմանապահներին հսկողություն իրականացնել առանց ռուսական կողմի աջակցության։ Վաղարշակ Հակոբյանը պնդում էր, քննարկում չի եղել մյուս կետերից, այդ թվում հայ թուրքական սահմանից ռուսներին հանելու մասին։
Եղել է կոնկրետ հայտարարություն Զվարթնոցի մասով, այլ հայտարարություն եւ այլ գործընթաց ներառյալ ձեր նշած կոնտեքստում քննարկում չի եղել։
Продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном счёте создать серьёзные риски для суверенитета республики, как
Զախարովան 3 հայտարարում էր Երևանի որթեգրած կուրսի շարունակությունը կարող է վտանգել Հայաստանի ինքնիշխանությունը տնտեսական զարգացման հեռանկարները։ Խորհրդանի Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի փոխնախագահ Հակոբյանն այսօր նաև ռուս գործընկերների ներուղում խոսքը՝ երկուստեք պետք է զերծ մնալ էմոցիոնալ հայտարարություններից։
Քաղաքականության մեջ էմոցիան կարող է նաև գործընկերային հարաբերություններին ինչ-որ չափով վնաս հասցնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ հակադրումների ճանապարհով չի գնում եւ չի էլ գնալու։
Ռուսական կողմին դուր չեն գալիս Եվրամիության հետ Հայաստանի ջերմացող հարաբերությունները։ Երևանը չի թաքցրել, քննարկում է Եվրամիությանն անդամակցելու գաղափարը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք, իրավապահները պնդում են նահապետության երկու դեպք են բացահայտել, որոնց թիրախում վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցներն են եղել, այդ թվում падգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուդեն Արսենյանը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցումը կան կալանավորվածներ ու ձերբակալվածներ, նրանք ըստ իրավապահների մեջբերում հակաիշխանական հայացքներ ու Հայաստանում գործող իշխանության հետ գաղափարական ճշնամանք են ունեցել մեջբերման ավարտը։ Գործի մյուս մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյան պատմի։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ բացահայտվել են ահաբեկչության դեպքեր, որոնք ուղղված են եղել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նրա անդամների, այդ թվում խմբակցության падգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանի և Գուրգեն Արսենյանի դեմ։ Փետրվարի 10-ին և 20-ին կատարված գործողությունները ըստ քնչական կոմիտեի կազմակերպել է քաղաքացի Գագիկ Սարգսյանը և դեռևս չբացահայտված անձինք։ Նրանք ըստ իրավապահ մարմնի ունեցել են հակաիշխանական հայացքներ և Հայաստանի իշխանության հետ գաղափարական թշնամանք։ Մասնարապես կոմիտեի փոխանցումը Գագիկ Սարգսյանը բնակչության նահաբեկելու, իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելու համար կազմակերպել է ահաբեկչություն падգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի դեմ, նպատակ ունենալով նրան զերծ պահել քաղաքական կոնկրետ հայտարարություններից և դիրքորոշումներից։ Թե որ հայտարարությունների մասին է խոսքը, իրավապահ Մարմինը չի մանրամասնում։ Միայն նշվում է, թե երկու անձ պայթուցիկ սարքը նետել են տան պարսպից ներս, բայց տունը պատկանել է ոչ թե Մելքոնյանին, այլ նրա հարևանին։
Կամերաները լրիվ ցույց են տալիս, ոնց են գալիս, ոնց են շփրտում, ոչ ուղղությամբ են գնում։ Երկու օքի են եղել, դեմքեր ներևում է, լրիվ պարս։
Գագիկ Մելքոնյանն ազատությանն ասաց, որ միայն երեկ է իմացել, որ իր դեմ ահաբեկչություն է կազմակերպել, և անցած ամիս հարևանի տուն նետված պայթուցիկ սարքի թիրախը հենց ինքն է եղել։
Ոչ, ես չեմ իմացել, որ թիրախում ես եմ։ Ուղղակի անցած օրը, երբ որ արդեն տեղեկացա ես, որ դրանք ձերբակալել են, իրենք արդեն ցուցմունք են տվել, որ տունը շփոթել են, փոխարեն մեր տան բակը գցել են ուրիշտեղ։
Իշխանական падգամավորը կարծում է, որ այս ամենի հետևում ռուսամետ ուժերն են կանգնած, իսկ իրեն թիրախավորել են այն պատճառով, որ հաճախ է հակառուսական հայտարություններ անում։
Հիմնականում ես նաև խոսացել եմ Ռուսաստանի հետ կապնված, որոնք մեզ խապել են, խապում են ու կխապեն։ Երևի է հակառուսական հայտարարությունների հետ կապնված լինի հիմնականում, և ինչ-որ մարդկանց երևի դուրս չի գալիս։
դուք արդեն խաղարուսական հայտարարություն արեցիք ՊԱԿՊ-ի մոտ։
20 նոյեմբերինից սկսեցին ՊԱԿՊ-ի դեմ իշխանություն ձեռք ընդդիմություն է, Շարասյունը 5-րդ, ռուսական ագենտները, որ ասենք իշխանապողությունը լինի մի անգամից, ասենք իշխանապողությունից հետո արդեն կքանեն մարդիկ, որ ռուսամետ են եւ Ռուսաստանի ագենտակայության տակ կմտնեն ու ամեն ինչը այսպես հալածյուղի պես կգնա։
Այսինքն ձեր կարծիքով ռուսամետ ուժերն են այս հավերժության եկելուն
կանգնած։ Ռուսամետ ուժերը եւ մեր 5-րդ Շարասյունը։
Ընդդիմությունները նրա մեջ։
Ընդդիմությունը, այո, կատարում է ռուսական բոլոր պահանջները։
Այսինքն
ստացվում է,
որ դուք
ընդդիմության եք մեղադրում նաեւ այս։ Ոնց որ քննիչ ես մեղադրում եմ, չեմ մեղադրում։ Ես ասում եմ, ինձ ինչ որ կա։ Սա իրանդ, որ ասում ես ԿՊ-ին, ԿՊ-ի ճշնամիներն ով են։ Ընդդիմությունը, չէ՞։ Որ իշխանություն ա ուզում, առավոտի ցիրիկուն։
Ինչն է շատ դայն հաստատողությունը, խորհրդանական ընդդիմությունը։
Խորհրդանականն է, ոչ խորհրդանականն է։
Գագիկ Մելքոնյանից բացի ըստ քնչական կոմիտեի Գագիկ Սարգսյանը եւ չպարզված այլ անձինք թիրախավորել են նաեւ ԿՊ 1 այլ պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանին։ Նրա ղեկավարած կուսակցության գրասենյակից 9 մետր հեռավորության վրա ծառի տակ տեղադրելով պայթեցման միջոց։ Զուգահեռ պայթուցիկ սարք է տեղադրվել նաեւ Գյուլբենկյան փողոցում տեղակայված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի մոտ։ Ըստ քնչական կոմիտեի, սակայն այս դեպքում էլ սարքերը չեն պայթել պատահականությամբ մեխանիզմի չգործելու պատճառով։ Ինչու ԿՊ խմբակցության 71 պատգամավորներից թիրախավորվեցին հենց Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ Քնչական կոմիտեն այս հարցի պատասխանը դեռ չի տվել։ Գուրգեն Արսենյանն իր բացատրությունն ունի, որը չի ուզում բարձրաձայնել։ Կարծում է, քննությունը պետք է այդ հարցի պատասխանը տա։
Որովհետև ես չեմ ճանաչում որևէ մեկին, ում մասին որ հայտարարվել է, ֆոմ չեմ ունեցել այդ մարդկանց հետ, քաղաքական, գործնական, կենցաղային որևէ հարաբերություն չեմ ունեցել։
Անակնկալ էր համար, երբ որ իմացած։
Անակնկալ չէր, որովհետև ցանկացած քաղաքացի ունի իրավունք անելու հավասարակշռված գործողություններ եւ ապուշություններ։
Քնչական կոմիտեն ահաբեկչության հոդվածով քրեական հետապնդում է հարուցել 4 անձի նկատմամբ, 4-ն էլ կալանավորված են։ Նրանց անունները չեն հրապարակվում։ Հայտնի է միայն մեկի՝ Գագիկ Սարգսյանի անունը։ Նա դաշնակցական է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան դեռ 3 էր բերման ենթարկել, իսկ այսօր արդեն դատարանի որոշմամբ նա 1 ամսով կալանավորվել է։ Սարգսյանի փաստաբան Վահե Եփրիկյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով շատ մանրամասներ չի կարող փոխանցել, բայց իր պաշտպանյալն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Միանշանակ պարոն Սարգսյանը քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածով նախատեսված այդ ենթադրյալ հանցագործությունների հետ որևէ առնչակցություն չունի։
Անդիմադիր դաշնակցությունն առայժմ ձեռն պահ է մնում մեկնաբանություններից։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ քաղաքապետարան տեղափոխվենք, որտեղ կոռուպցիայի կասկածանքով իրավապահներն այսօր խուզարկություններ են իրականացրել, թե ինչ գործի շրջանակներում և կան արդյոք ձերբակալվածներ, փորձում է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կաշառք ստանալու համար քաղաքապետարանի պաշտոնյա է ձերբակալվել, թե ով իրավապահներն առայժմ չեն հայտնում։ Այս գործով ընդհանուր 5 ձերբակալված անձ կա, ասում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։
Քրեական վարույթի շրջանակում կան ձերբակալվածներ, նրանցից մեկը քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձ է, ում մեղադրանք է ներկայացվել կաշառք ստանալու համար։
Թե կոնկրետ ինչ գործով է ձերբակալվել քաղաքապետարանի աշխատակիցը, դեռ չեն մանրամասնում։ Հայտնի չէ, կկալանավորվի այդ անձը, թե ոչ, ասացին ավելին հետո կհաղորդեն։ Քաղաքապետարանն այս գործի առնչությամբ լռում է։ Օրվա առաջին կեսին իրավապահները ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությունում խուզարկություն էին իրականացնում։ Ֆակտոր TV-ն արձանագրել է շենքից դուրս գալիս քննիչների ձեռքին փաթեթավորված իրեր կային, թե ինչ էին տանում, պարզ չէ։
Կասեք, ինչ է կարգրավել
վարչությունը։
Ինչու էիք մտել, ինչ-որ չարաշահումներ էր արել այս վարչությունը, ինչ եք հայտնաբերել։
Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությունն այժմ պետ չունի։ Մեկ տարի առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայկ Մուրադյանը։ Այն ժամանակ դեռ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ասում էր, սա երևի թե քաղաքապետարանի ամենածանրաբեռնված վարչությունն է։
Շատ դեպքերում մենք ունենք խնդիրներ
ժամկետանց գրությունների հետ կապված եւ ժամանակ կար, որ այդ վարչությունը մենք կոչում էինք Սև խորոջ։
Հենց այս վարչությունն է հող հատկացնելու հայտերը քննարկում, դրամատրում, շինարարության հետ կապված փաստաթղթեր ձևակերպում։ Այս բաժինն ավելի քան 50 աշխատակից ունի։ Ռոբերտ Ցարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերի գլխավոր թեմայի մասին 4 ոչ անկլավային գյուղերն անհապաղ հանձնելու Բաքվի պահանջից հետո Տավուշի սահմանամերձ շրջաններում արդիք անհանգիստ վիճակում են, իրենց անմիջական հարևանությամբ գտնվող այդ տարածքներով են անցնում ռազմավարական ճանապարհներ, Հայաստան մտնող գազամուղ, ինչպես նաև զինված ուժերի բանակային հենակետեր, որոնց շնորհիվ հայկական կողմն այս հատվածում տարիներ շարունակ գերիշխող դիրք ունի։ Կայինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից։
Այ լրիվ հետ են ուզում, այդ տարածքին են ուզում, այստեն հատվածում են ուզում։
Տավուշի մարզի Խեյրիմլին Ադրբեջանի պահանջած 4 ոչ անկլավային գյուղերից մեկն է։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում ասաց, որ այդ 4 գյուղերը փաստացի Հայաստանի տարածքում չեն, ըստ էության չհերքելով դրանք վերադարձնելու հեռանկարը։
Օրը կամարտաշպանություն դիլի վաղանալու են, տանել, կրակելու են, չեն թողել ժողովրդաբրել։ Մեր այս բանը մի 30-41 տարի են հաջող է են կողմային, մեր հողերնա։ Անտեղ ոնց են վեճարը, ով դիկին անտեղ, են են մեր հողերնա։
Մենք մի քիչ որ ասենք խղճով ենք, իրանք այդ խիղճում են, այդ պահա չեն անելու, են դիպուկահարը կաշխատի, չես կարա քողում աշխատես։
Նախկին ադրբեջանական այս գյուղում մի քանի ավերված տների հետքեր են երևում տեղացիների պնդմամբ, մոտ 30 տուն է եղել այստեղ։ Տարածքում Կիրանց գյուղի բնակիչների անասուններն էին արածում։
Մի հատ ալել, մի հատ ցինգնա տերրել, թե գյուղա տերրել, ոնց որ մեր գյուղն էլի, թե գյուղա տերրել։
Կիրանց գյուղի բնակիչներից Ռաֆի Կապինյանը, որ 1.5 հեկտար այգի է տնկել վերջին տարիներին, ցույց է տալիս իր այգին Խեյրիմլից բաժանող գետակն ու ասում՝ տարածքը Ադրբեջանին հանձնեն, ուղիղ նրանց աչքի առաջ կհայտնվի։
Ինչքան է հեռու այսինքն ձեզ։
Այս էլի, այն դինջը որ կա այնա։
Ընդ որում տեղի պաշտոնյաներն այդպես էլ չեն հայտնում Ռաֆիկի այգին նույնպես փաստացի Ադրբեջան են համարում, թե ոչ։ Տավուշի մարզպետարանից հնարավոր չեղավ նաև պատասխան ստանալ ավելի քան 30 տարի Հայաստանի վերահսկողության տակ եղած Խեյրիմլին, Կիրանցի վարչական տարածքում է, թե ոչ։ Վարչապետի հայտարարություններին ոչինչ ավելացնել չեն կարող, փոխանցեցին մարզպետարանի դերատվականից։ Գիրանցում այսօր պետական ծրագրով տներ են կառուցվում, նորակառույց դպրոցն էլ նախատեսում են շահագործել սեպտեմբերին, նոր ուսումնական տարվա հետ։
Իրան նաև ապահով է կառուցվում որպես համանային գյուղ։
Այո, ապաստարան ունի, փախստարան ունի, շատ ապահով։ Այսօր համանային դպրոցն է սարքը։ Էս այն 10 մետր համանային դպրոցն է ավարտվում։ Ինչ ենք անել։ Ես չեմ ունենա։
Բնակիչները տարակուսում են։ Դպրոցը մի քանի մետր է հեռու դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված այն կամրջից, որը սահմանագծման արդյունքում նույնպես կարող է անցնել Բաքվին։
Ես ճանապարհ որտենում ես, այն մոստով որ գա։ Էդ էլ է իրանցը։
Սահմանագծում որ լի անդոք է բարձր։
Ձեզ կոնկրետ տեղ որևէ մեկը ասել է։
Այսօր տոնովա 80 տարեկան չգիտեմ իր սահմանները որտեղա։ Որ չգիտեմ։
Այս ժամանակ եղել
է։ Որ չգիտեմ, այսքան երախուն էլ այի մի հարցներ ասես։ Ձեր սահմանները ագիր կաս։ Սովետի Սոյուզեր ոչ մեկ չէր մտածում, որ այդ բաներ կլինի։
Մի ուրիշ խնդիր է նույն այդ հատվածում ընդամենը 3 տարի առաջ կառուցված խմելու ջրի պոմպակայանը։ Թեև այդպես էլ Կիրանցից նախատեսված խմելու ջուրը հարևան Սարի գյուղ չի հասել, բայց թանկարժեք այս կառույցը նույնպես կարող է Հայաստանի սահմանից այն կողմ հայտնվել, ասում են տեղացիները։
Ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ պոմպակայանը անցնում է ադրբեջանական
մոտոկոս։ Մի անգամ ջուր չի կաչատարվել, այդքան մելարտնի ծախսեցին, մի անգամ, գոնե մի անգամ տային, մենք էլ տենանք, որ ջուր ունենք, էլ է։
Սարի գյուղում, եթե անգամ հաշտվեն պոմպակայանի կորստի հետ, անընդունելի են համարում 90-ականներին Հայաստանի վերահսկողության տակ անցած ադրբեջանական 4 գյուղերի վերադարձը, առանց դրա դիմաց ադրբեջանի օկուպացրած հայկական 31 գյուղերի տարածքները ետ բերելու։
Եթե իրականում ասում ենք, այս բասամազապտում են ձևանում են, մեզ շատ է ձեռնտու է տաբերակը, շատ։ Մոտրապես Տավուշի մարզը հաշվարկենք է 9-10 000 հեկտար,
Ադրբեջան հսկողության տակ է բարելավողերը եւ գյուղպիտանի հողատեսքերը։ Մնամասը նստել են հաթաթաշմակը, որտեղից ինչ կան։ Չինարի յուղից միջև մեր թավան։ Իսկ եթե միակ օգնորեն տալիս են բանին Ադրբեջանն են տալի։ Այդ 4 գյուղերի տարածքները մեկ շատ ծանր վիճակի մեջ են հայտնվում։
Արդյոք Բաքուն պատրաստ է հետ քաշել զորքերը Հայաստանի այն 31 գյուղերի տարածքից, ուր առաջ է եկել կամ 90-ականներին, կամ 2021-22 թվականների հարձակումների ժամանակ։ Այս հարցին 2 օր առաջ վարչապետն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում է բավարարել 4 գյուղերն անհապաղ ազատելու Բաքվի պահանջը, հույս ունենալով կրճատել Երևանի եւ Բաքվի միջև կնճրոտ հարցերի թիվը։ Իլհամ Ալիևը շարունակում է փառաբանել ուժի իրավունքը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանն իր նպատակներին հասել է զենքի կիրառմամբ։ Նույնիսկ խաղաղության համաձայնագրի մասին խոսելիս Ալիևը շեշտում է, կստորագրի, բայց հաղթողի դիրքերից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է իմ իբերել Բաքվից այսօր հնչած հայտարարությունները։
Closer to peace with Armenia than ever before.
Դեռ երբեք Հայաստանի հետ խաղաղությունն այսքան մոտ չի եղել։ Այսօր Բաքվում մեկնարկած 11-րդ գլոբալ համաժողովի բացմանը հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող Նիզամի Գյանջևի հիմնադրամի կազմակերպած ֆորումի մասնակիցներին Ալիևի հիմնական ուղերձը մեկն էր. Բաքուն պատրաստ է կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, սակայն հաղթողի դիրքերից։ Հարավային Կովկասի անկախության ընթացքում խաղաղությունը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել, և դա Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքն է, դիմելով ֆորումի մասնակիցներին հայտարարում էր Ալիևը, կրկին ընդգծելով, թե Բաքուն սեփական ուժերով է կարողացել լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի խնդիրն այլևս փակված է, խաղաղությունը հասանելի է։ Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել խաղաղ գործընթացը, արդեն իսկ մեկնարկել են արտգործնախարարների հանդիպումները, և մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը հասանելի է, դա այն է, ինչ մենք ենք ուզում։ Մենք վերականգնել ենք պատմական արդարությունն ու միջազգային իրավունքի նորմերը, և եկել է տարածաշրջանում թշնամանքին վերջ տալու ժամանակը, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։
The peace was not as close as today, and this is a result of Second Karabakh War.
Ալիևը առիթը բաց չթողեց, և այսօր մեկ անգամ եւս հիշեց Նիկոլ Փաշինյանի 2019-ի օգոստոսին Ստեփանակերտում հնչեցրած Արցախը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունը, պնդելով, թե պաշտոնական Երևանի համար նման հայտարարություններ հնչեցնելը մեծ շռայլություն էր։ Ալիևի խոսքով, սակայն, մինչ այդ 2018-ի հայաստանյան իշխանափոխությունից անմիջապես հետո ինքն ու Նիկոլ Փաշինյանը կարող էին համաձայնության գալ, և նույնիսկ ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի որոշակի նախնական պայմանավորված
There was a chance to reach an agreement in 2018. When there was a change of government in Armenia.
2018-ին, երբ Հայաստանում կառավարության փոփոխություն եղավ, համաձայնության հասնելու հնարավորություն կար։ Մենք այն ժամանակ Հայաստանի նոր կառավարության կողմից վստահեցումներ ստացանք, որ նրանք գործելու են միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան և տարածքները կվերադարձվեն։ Մենք նման սպասելիքներ ունեինք, և եթե այն ժամանակ Հայաստանի նոր կառավարությունը գերադասեր գործել այնպես, ինչպես այժմ է գործում, ապա մեր ինքնիշխանությունն ուժով վերականգնելու կարիք չէր լինի, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
We got assurances from a new Armenian government that they will behave in line with international law and territories will be returned.
Բաքվում ընթացող համաժողովի պանելային քննարկումներից մեկի ժամանակ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներին անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանը կայունություն է պարգևել հարավային Կովկասին, և մենք ջանք չենք խնայում Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար, հայտարարում էր ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Վերադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, նշենք, որ Ալիևն այսօր հերթական անգամ կոշտ քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի իշխանություններին, արդեն որերորդ անգամ պնդելով, թե պաշտոնական Փարիզը կողմնապահ դիրքորոշում է որդեգրել Ադրբեջանի հանդեպ։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումն ամբողջությամբ հակասում է միջազգային հանրության որդեգրած մոտեցումներին։ Ֆրանսիական կառավարության արձագանքը երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմին և հակահաբեկչական գործողությանը բացարձակապես համարժեք չէին։ Ֆրանսիան փորձում է պատժել մեզ մեր իսկ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, բողոքում էր Ադրբեջանի նախագահը, Բաքվում հրավիրված համաժողովի մասնակիցներին փորձելով նաև համոզել, թե հակա-ադրբեջանական դրամադրությունները Ֆրանսիայում արդեն կենցաղային բնույթ են սկսել կրել։ Ֆրանսիայում վանդալիզմի ակտ է տեղի ունեցել։ Էվիան քաղաքում պղծվել է ադրբեջանցի բանաստեղծուի Նաթավանի հուշարձանը, վրան կարմիր ներկեն լցրել, կոտրել են քիթը։ Սա տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում այն պատճառով, որ նրանք այդպես էլ չկարողացան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և Եվրամիությունում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, հայտարարում է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա ելույթում Ռուսաստանին ուղված քննադատությունը շատ ավելի քողարկված բնույթ էր գրում։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, թե 2023-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացված հարձակումից հետո ադրբեջանցի զինվորականների տրամադրության տակ մոտ $1 միլիարդ ռազմավար է հայտնվել։ Հարց է ծագում, որտեղից Հայաստանին այդքան գումար։ Պարզ է իհարկե, որ մեր դեմ օգտագործվող սպառազինությունը նրանց անվճար էր տրամադրվում, այսօր հայտարարում էր Ալիևը, կերադասելով սակայն չնշել, որ հայկական կողմի զինանոցի կերակշիռ մասը ռուսական ծագում ուներ։ Բաքվի համաժողովի մյուս ուշագրավ դրվագը դրա մասնակիցներին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակի կողմից հղված ուղերձն էր, որում բրիտանական կառավարության ղեկավարը պնդում էր, թե մեջբերում Ադրբեջանն այժմ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պատմական հնարավորություն ունի։ Հուսով ենք, որ երկու երկրներն այդ պայմանագիրը կկնքեն մինչև Բաքվում կլիմայական փոփոխություններին նվիրված COP29 համաժողովի մեկնարկը, նշված էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ուղերձում։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ COP29 համաժողովը, որի կազմակերպման իրավունքը պաշտոնական Երևան նստեյության Բաքվին էր զիջել նախորդ տարեվերջին, նախատեսված է անցկացնել այս տարվան նոյեմբերին։
Երիների և անհայտ կորածների հանձնաժողովն է նիստ գումարել, որի ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը խոսել է Բաքվի հետ բանակցություններ սկսելու կարևորության մասին։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայնեն 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում շուրջ 200 հայ զինծառայող։ Արդյոք Աբազյանի հայտարարությունը ենթադրում է, որ Երևանն ու Բաքվում որոնողական աշխատանքները վերսկսելու շուրջ երկխոսություն են նախաձեռնում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արդեն 1.5 տարի գործող Գերիների և անհետ կորածների հանձնաժողովի նիստում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանն ընդգծել է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների կարևորությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանձնաժողովի նախագահ Աբազյանը խոսել է առաջնահերթությունները վերանայելու անհրաժեշտությունից, հաշվի առնելով մեջբերեմ համագործակցելու պատրաստակամության մասին կողմերի հայտարարությունները։ Այլ մանրամասներ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում չկան, պարզ չէ ադրբեջանական կողմի որ հայտարարությունը նկատի ունի ԱԱԶ տնօրենը։ Նիստին մասնակցած իշխանական պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանի խոսքով Բաքուն վերջերս է անհետ կորածների հարցով համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնել, Երևանի համապատասխան հանձնաժողովն էլ համաձայնել է համագործակցել։
Այդ ֆորմատը չի քննարկվել որպես այդպիսին, իսկ իրականում մեծ մասամբ նշանակություն չունի էլ ինչ ֆորմատով կնի տեխնիկապես, կարևոր է թե աշխատանքը սկսվի, որտեղ այդ աշխատանքից շատ բան է կախված մեր անհետ կորածների փնփտրուկի մասով։
Անցած ամիսներին Բաքուն Երևանին մեղադրել էր անհետ կորածների մասին տեղեկություններ չտրամադրելու մեջ, իսկ հունվարի վերջին արդեն պահանջել մեջբերում հրատապ միջոցներ ձեռնարկել 4000 անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի եւ նրանց գերեզմանների մասին տեղեկություններ տրամադրելու ուղղությամբ։
Խոսում ենք բոլոր ժամանակների անհայտ կորածների մասին, ինչը որ ըստ էության իրենց պետք է ենթադրի այդ այսպես կոչված հնարավոր փոխանակումները։
Նիստին հրավիրված էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անհետ կորած զինվորի հոր եղբայր Արսեն Ղուկասյանը, որի ղեկավարած կազմակերպությունը մինչև վերջերս այս հանձնաժողովի կազմում էր։
Դուք մենք ձեզ, այսինքն դի առևտրի ոնց որ հարթակ է բացվում, որ մենք տանք, դուք տվեք, ինչ-որ մի բան գոնե կարանանք փոխանակենք։
Ղուկասյանը կարծում է Ադրբեջանի հանձնաժողովի հետ համագործակցությունը նոր հույս կտա անհետ կորածների հարազատներին։ Գուցե մի սեղանի շուրջ նստելուց հետո ադրբեջանցի ծնողներն իրենց իշխանությունից պահանջեն որոնել կորած հայ զինվորներին։
Իրանք են ամեն ինչ անեն, թեկուզ իրանց իշխանություններին ասեն հարգելի իշխանություններ, բայց մարդիկ տեսեք, իրանց պատրաստակամությունը հայտնում են, որ մեր 90-ականներից կորած բալի տեղը գտնեն, թեկուզ սպանված, նորից ասում, թեկուզ խոսքի մահացած, գոնե աճունը վերադարձնեն, այդ մարդիկ կանեն հուղարկավորեն, շիրիմ ունեն, գերեզման ունեն։
Ղուկասյանը պատմեց, որ հանձնաժողովի նիստին նաև գերիների հարցն են քննարկել։ Կարծիք է հնչել, թե միգուցե Բաքուն առաջիկայում վերադարձնի հայ ռազմագերիների ոմանց, բայց ոչ մի մանրամասն չի ներկայացվել։ Ադրբեջանական բանտերում այժմ 23 հայ է պահվում, հայկական կողմը ադրբեջանցի գերիներ չունի։
Ասացին, որ հնարավոր է, որ լինի չի բացառվում, ու դա աստված, ես մենակ ցանկանում եմ, որ իրոք մի օր այդ Ադրբեջանը բարի կամքի դրսևորին անի, օլիգոնի մի հոգի կլնի, երկու հոգի կլնի, երեքին կտան, թողան այդ մարդիկ հասնեն իրաստաններն, իրանց օջախներին, իրանց մերերին։
Իշխանական պատգամավոր Գաբրիելյանն իր հերթին հավելեց, ժամկետների մասին խոսելն անհնար է։
Նման բան գերիների մասով խոսվելա, գերիների մասով համապատասխան կառույցները ամենօրյակ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատանք են կատարում։ Ժամկետների մասին այս հարցում խոսելը կարծում եմ անշնորհակալ գործ է, բայց հաստատակայանում է հետևյալն, որ 44 օրյայից հետո մենք հարյուրավոր գերիներ ենք ունեցել, եւ այդ գերիները ժամանակ առ ժամանակ կարողանում ենք վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն։
Հայաստանը 2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Ադրբեջանին է փոխանցել 44 օրյա պատերազմում զոհված 51 ադրբեջանցիների մարմիններ, ինչպես նաեւ 90-ականների զոհված 140 ադրբեջանցիների ոսկրեր։ Ըստ Երևանի 90-ականների սկզբից անհետկորած են համարվում 993 հայեր, 44 օրյա պատերազմից հետո շուրջ 200 զինվոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ինչպես դեղատոմսերի նոր կարգի դեպքում էր, երբ որոշում կայացրեց, որ հարյուրավոր դեղեր միայն դեղատոմսով կարող է վաճառվել, բայց կիրառման առաջին իսկ օրն արդեն պարզվեց, որ համակարգը թերի է, այնպես էլ պետյակամուտների կոմիտեի նոր որոշման դեպքում, երբ 100,000 քաղաքացուց պահանջվում է մինչև մայիսի 1-ը հայտարարել եկամուտները, սակայն օնլայն հարթակը դեռ հասանելի չէ։ Սա այն դեպքում, երբ փորձագետները դեռ 1.5 տարի առաջ էին զգուշացնում հնարավոր տեխնիկական խնդիրների մասին ու հորդորում ամեն ինչ լավ մշակել ու տեղեկացնել մարդկանց։ 1-ը վերջնաժամկետից 1.5 ամիս անց, 1.5 ամիս առաջ դեռ PIN ու PUK կոդերի տարբերությունն է բացատրում։ Ռոբերտ Զարգարյան լսենք.
Հայաստանի ավելի քան 100,000 քաղաքացի մինչ մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրի իր եկամուտները, օնլայն հարթակը սակայն դեռ հասանելի չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կայքում ֆիզիկական անձանց համար առանձին բաժին կա։ Համընդհանուր հայտարարագրման պատուհանը այս պահին էլ ամբողջությամբ դատարկ է։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ պետք է մուտք գործեն առայժմ անհասանելի հարթակ, որտեղ պետությունն արդեն լրացրած կլինի 2023 թվականի ընթացքում նրանց ստացած եկամուտները, եթե սխալ գտնեն կամ լրացնելու բան կունենան, կխմբագրեն ու կհաստատեն։ Համակարգը փուլային տարբերակով է ներդրվում։ Այս տարի պահանջը պետական և համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին է վերաբերում։ Հաջորդ տարի կմիանան բոլոր աշխատող քաղաքացիները։ 2026-ից համակարգը կներառի բոլոր չափահասներին։ Երբ վերջապես պատրաստ կլինի օնլայն հարթակը, տարեսկզբին խոստացան մարտին, հիմա ժամկետը փոքրինչ խմբագրում են։
Հայտագիր կարող են ներկայացնել համակարգը ներդնելուց հետո, համակարգի վեբ տարբերակը հասանելի կլինի մարտ ամսվա վերջում։
Այսինքն ավելի քան 100,000 քաղաքացի մեկ ամիս ժամանակ է ունենալու հայտարարագիրը հաստատելու համար, իսկ դա պարտադիր քայլ է։ Հակառակ դեպքում նախ կզգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-ից 50,000 դրամով։
Առաջին հայտարարագրերը լրացվելու են 2024 թվականի մայիսին, այսինքն 1 տարի 4 ամիս հետո։
Այս օրենքն ընդունվել է դեռ 2022 թվականին, շատ հարկատում էր, սակայն մինչ օրս չգիտեն, ինչ պետք է անել ու ինչպես։ Վերջնաժամկետին 49 օր է մնացել, մինչ այդ քաղաքացիները դեռ պետք է հասցնեն անձի նույնականացում անցնել ID քարտով կամ բջջային օպերատորի միջոցով։ Սկզբից մինչ հաստատել կոճակն ընկած բազմակայել կոմբինացիայի հաջորդականությունը պեկտը տվարչության ներկայացուցիչ Լուսինե Այվազյանն է ներկայացնում։
ID քարտի համար ֆիզիկական աձիկ պետք է ունենան ID քարտ, որտեղ առկա է չիպ, խնդրում եմ դա հաշվի առնել, որովհետև որոշակի ժամանակահատվածի սկսած ID քարտերը տրամադրված են առանց չիպի։ Եթե անձը ունի ID քարտ եւ ունի չիպ եւ պահպանել է այդ ID քարտի PIN եւ PUK կոդերը, տրամադրման ժամանակ ֆիզիկական անձին տրամադրվում է ծրար, որտեղ առկա են PIN եւ PUK կոդերը, միևնույն ժամանակ ID քարտով մուտք գործելու համար անձը պետք է ունենա նաեւ ID քարտը կարդացող սարք։ Ես եմ համակարգով նույնականացնելու գործընթացն է այդպեսին։ Իսկ եթե MID process-ին ենք ներկայացնում, պետք է ունենա ID card, ID card-ով պետք է մոտենա բջջային օպերատորին, իր բջջային օպերատորին կամ այլ, ինքն է նախընտրում, բջջային օպերատորի կողմից տրամադրվում է SIM card, տեղադրվում է հեռախոսի մեջ։
Փորձագետները դեռ 1.5 տարի առաջ էին զգուշացնում հնարավոր տեխնիկական խնդիրների մասին ու հորդորում ամեն ինչ լավ մշակել ու տեղեկացնել մարդկանց։ Վերջնաժամկետից 1.5 ամիս առաջ դեռ PIN եւ PUK կոդերի տարբերությունն է բացատրում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին. Վաղ Ռուսաստանում կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը, որը կտևի 3 օր, գրեթե կասկած չկա, որ քվեների մեծ առավելությամբ կրկին կհաղթի 2000 թվականից իշխանության ղեկը ձեռքում պահող Վլադիմիր Պուտինը, որի քաղաքական մրցակիցները կամ բանտում են, կամ արտերկրում, կամ էլ մահացած։
Նախագահական ընտրություններին արդեն 5-րդ անգամ մասնակցող Վլադիմիր Պուտինը 3 երեկոյան հեռուստաուղերձով կոչ արել Ռուսաստանի քաղաքացիներին մասնակցել քվեարկությանը։ Ընդ որում 2 տարի առաջ հարևան պետության դեմ լայնածավալ պատերազմ սկսած ավտորիտար առաջնորդը խոսել է ժողովրդավարությունից։
Только вы, граждане России, определяете судьбу отечества.
Միայն դուք Ռուսաստանի քաղաքացիներն են որոշում հայրենիքի ճակատագիրը։ Դուք ոչ թե պարզապես ձեր ձայնն եք տալու, այլ հաստատապես հայտարարելու եք ձեր կամքն ու ձգտումները, ձեր անձնական ներգրավվածությունը Ռուսաստանի հետագա զարգացման գործում։
Պուտինն ընտրություններին մասնակցելն անվանել է հայրենասիրական զգացմունքների դրսևորում եւ օրինակ բերել։
Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией.
Դոնբասի եւ Նովորոսիայի բնակիչներին, ովքեր ամենադժվար պայմաններում հանրաքվեներում քվեարկել են հանուն Ռուսաստանի հետ միասնության եւ այս օրերին նույնպես կանեն իրենց ընտրությունը.
Также сделают свой выбор.
Ռուսաստանի նախագահը երբեք չի մասնակցել հերոստաբանավեճերի, գերադասել է նման ուղերձները Դաշնային հերոստանգերություններին տված հարցազրույցները։ Նախորդին Կրեմլի ռոպագանդիստ Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում մասնավորապես կրկին ասել էր, թե Ռուսաստանը տեխնիկապես պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը, եւ որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում շարունակվելու է։ Սրանք այն հիմնական թեզերն են, որոնցով 71-ամյա Պուտինը գնում է հերթական ընտրությունների։ Ընդ որում փորձագետները ոչ մի ինտրիգ չեն տեսնում արդյունքների հարցում, կանխատեսում են, որ նա հաղթելու է։ Պուտինի մրցակիցները Պետդումայում ներկայացված իշխանամետ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ են, որոնք նույնպես հայտարարում են, թե աջակցում են Պուտինի սկսած պատերազմին։ Պատերազմին դեմ արտահայտվող միակ թեկնածուին Բորիս Նադեժնինին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չգրանցեց։ Մեդուզայի տվյալներով Կրեմլը պատրաստվում է նախագահական ընտրություններում չափազանց բարձր մասնակցություն ցույց տալ՝ 70%, իսկ Պուտինի օգտին քվեարկած ձայները պետք է լինեն 80%-ից ավելի։ 2018-ին նա մոտ 77% էր ստացել։ Ռուսաստանի նախագահի ամենակոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնիի մահը, ինչպես նշում են ռուսական անկախ լրատվամիջոցները, բացասական գործոն էր նախընտրական քարոզարշավի համար, բայց Կրեմլում վստահ են, որ դա էական ազդեցություն չի ունենա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ըստ Մեդուզայի աղբյուրների, Կրեմլը նաև լուրջ խնդիր չի համարում ընդդիմության կեսօրն ընդդեմ Պուտինի, որ ագրով հանրա հրդեհավաքները։ Լայնածավալ բողոքի ակցիաներ չեն սպասում։ Կրեմլում համարում են, որ եթե նույնիսկ ռուսաստանցիները Նավալնիի այրու և թիմակիցների կոչով մասնակցեն այդ ակցիային, դա նկատելի կլինի միայն Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում ու մի քանի այլ մեծ քաղաքներում, բայց համատարած չի լինի։ Նախորդին Washington Post-ը հրապարակել է Յուլիան Նավալնիայի սյունակը։ Հյուսիսային խիստ ռեժիմի գաղութում մահացած ընդդիմության առաջնորդի այրին գրում է, որ Պուտինի իշխանությունն անօրինական է։ Նավալնիայն Պուտինին անվանում է մարդասպան, գանգստեր և մաֆիոս խմբի ղեկավար։ Կոչը անում ռուսներին մասնակցել կեսօրն ընդդեմ Պուտինի բողոքի ակցիային, իսկ արևմտյան երկրներին պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նախագահի շրջապատի դեմ և չճանաչել Պուտինին որպես պետության օրինական ղեկավար։ Նախագահական ընտրությունները մեկնարկում են վաղը և կտևեն 3 օր, մինչև մարտի 17-ը։ Ինչպես անցած տարիներին, այս տարի ևս ընտրությունները կլինեն նաև օնլայն տարբերակով։
Սրուցել ենք Հայաստանում բնակվող ռուսների հետ, ովքեր պատրաստում են առաջիկա օրերին նախագահական ընտրությունների առիթով ողքի ակցիա կազմակերպել ընդդեմ Պուտինի, Ուկրաինա Մոսկվայի ռազմական ներխուժումից հետո մասնավորապես պատժամիջոցների և մոբիլիզացիայի ֆոնին Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված ռուսները երկընտրանքի առաջ են բոյկոտել քվեարկությունը, թե Պուտինի թեկուզ ձևական մրցակիցների օգտին քվեարկել։ Սաթենի Կաղվանցյանի ռեպորտաժը։
Պատերազմից հետո Հայաստանում հաստատված Ռուսաստանի շատ քաղաքացիներ չեն մասնակցի մարտի 17-ին կայանալիք ընտրություններին, թեև կարող են օրինակ Գյումրիի հյուպատոսարանում բացվող տեղամասում միջազգային անձնագրով քվեարկել, բայց շատերը հենց այդ անձնագիրը չունեն։ Հայաստան, Ռուսաստանի քաղաքացիները իրենց ներքին անձնագրով են մուտք գործում։
К сожалению, не имею такой возможности, потому что чтобы голосовать за границей, нужен действующий загранпаспорт.
Ցավոք չունեմ այդպիսի հնարավորություն, որպեսզի արտերկրում քվեարկեմ։ Անհրաժեշտ է վավերական միջազգային անձնագիր։ Իմ անձնագիրը պատրաստ չէ։ Եթե ունենայի, ապա կքվեարկեի։
Ազատության զրուցակիցները, որոնց անուններով չենք ներկայացնում անվտանգության նկատառումներով, ասում են, քանի որ հայրենիքը հապշտապ լքել են, շատերը չեն հասցրել միջազգային անձնագիր ստանալ կամ դրա վավերականությունը երկարացնել։ Հայաստանում հաստատված ռուսները կարող են նաև էլեկտրոնային տարբերակով իրենց տեղամասի հաշվառումից դուրս գալ ու գրանցվել օրինակ Գյումրիի հյուպատոսարանում։ Ոմանք խուսափում են այդ տարբերակից։
Я не откреплялась на госуслугах, решила не оставить государство в известность еще раз о том, что я нахожусь не в России.
Ես չեմ ուզում գրանցվել պետական ծառայությունում, որոշել եմ պետությանը տեղյակ չպահել, որ Ռուսաստանում չեմ ու չեմ էլ գրանցվի հյուպատոսարանում։
Էլեկտրոնային ամրագրումից օգտվողներ էլ կան, որ կարծում են տեղամասում խնդիրներ չեն լինի։
Да, я приду проголосовать на выборы консульства России в Гюмри.
Ես կգնամ կքվեարկեմ Գյումրիի հյուպատոսարան։ Նախապես դիմում եմ գրել, որ ինձ հանեն իմ ընտրական տեղամասից ու ամրագրեն այստեղի տեղամասում։ Դա շատ հեշտ ու հարմար է, բայց անհրաժեշտ էր ռուսական VPN, քանի որ պետական ծառայությունները չեն բացվում արտերկրի ինտերնետով, չգիտեմ ինչու։
Կան նույն գործընթացն անցած ընտրողներ, բայց վստահ չեմ, որ կկարողանան առանց խնդիրների քվեարկել։
Ну, не могу предсказать, но есть какая-то вероятность, что могут возникнуть трудности.
Չեմ կարող կանխատեսել, բայց հավանականություն կա, որ կարող են խնդիրներ առաջ գալ։ Չնայած օրենքով տեղամասի գրանցումից դուրս գալը պարտադիր չէ արտերկրում քվեարկելու համար, այնուամենայնիվ հյուպատոսարանում կարող են առարկություններ ներկայացնել և խախտելով կարգը պահանջեն հենց տեղամասում գրանցվել կամ ասեն քվեաթերթիկներն են վերջացել։
Ազատության զրուցակիցներն ասում են, քվեարկությանը մասնակցելուց կխուսափեն նրանք, ովքեր ՌԴ-ում հետախուզման մեջ են զինծառայությունից խուսափելու համար կամ արդեն հեռավար դատապարտվել են։ Եթե նրանց նույնականացնեն, կարող են ձերբակալել, Ռուսաստան տանել ու բանտարկել, ինչպես վերջերս եղավ պատերազմից խուսափած ռուս պայմանագրային Դմիտրի Սետրակովի հետ։ Այս դեպքից հետո ռուսներն ավելի զգուշավոր են, իսկ նրանք, ովքեր ուզում են քվեարկել, երկընտրանքի առաջ են, ինչ որ մեկին ձայն տալ, թե քվեաթերթիկ նամվավեր դարձնել, ասում են Պուտինի օգտին միանշանակ չեն քվեարկելու։
За Путина, конечно, не буду голосовать.
Պուտինի օգտին չեմ քվեարկի։ Հիմա մեր մոտ ակտիվ քննարկում է ընթանում չաթում՝ Դավանկովի օգտին քվեարկել, թե բոլորին դեմ։ Ես երկրորդ տարբերակին եմ հակված։
Главное, чтобы против Путина мой выбор портить бюллетень.
Կարևորը Պուտինի դեմ իմ ընտրությունը քվյաթերթիկը փչացնելն է։
За Путина естественно не буду.
Պուտինի օկտին բնականաբար չեմ քվյարկի։ Ընդդիմության ստրատեգիան է քվյարկել ցանկացած մեկի օկտին Պուտինի դեմ։ Ես ինձ համար երկու տարբերակ եմ տեսնում։ Հիմա այդ տարբերակների մասին մտածում եմ. կամ կփչացնեմ քվյաթերթիկը, կամ կքվյարկեմ Դավանկովի օկտին։
Մարտի 17-ին, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Գյումրիում ռուսները ակցիա կանեն ընդդեմ Պուտինի։
Как у команды Навального приходить 17 марта в 12:00 на участке.
Ինչպես Նավալնու թիմում է ամսի 17-ին ժամը 12-ին պետք է գալ տեղամաս ու ցույց տալ, որ մենք Պուտինին դեմ ենք։ Դա այդպիսի ակցիա է, կեսօրը Պուտինի դեմ, որպեսի մարդիկ, ովքեր հերթերում են ծանոթանան ու հասկանան, իրենք մենակ չեն եւ քվյարկեն Պուտինի դեմ կամ քվյաթերթիկը փչացնեն։
Հերավար քվյարկությունը եւս ըստ ազատության զրուցակիցների հենց Պուտինի համար ձայներ ապահովելու նպատակով է։
Что Путин не только пройдет, но ему нарисуют такие цифры, чтобы...
Ես կարծում եմ, Պուտինը ոչ միայն կհաղթի, այլ նաև այնպիսի թիվ կնկարեն, որ կծածկի նախկին վարկանիշը, քանի որ պատերազմ է ընթանում և դիկտատուրայում պետք է անպայման դեռ մի բան էլ ավելի տոկոս խփել, այսինքն 80%, 86%, ես չգիտեմ որքան կնկարեն։
Հետընտրական Ռուսաստանում Պուտինի հերթական հաղթանակից հետո հետ վերադարձի ճանապարհ չեն տեսնում։ Կարծում են ավտորիտար Ռուսաստանում իրավիճակն ավելի կվատանա, սահմանափակված ազատություններն էլ ավելի կսահմանափակվեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, կարող եք միանալ, եթե բաց եք թողել այսօրվա ռադիոհաղորդումը։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։